რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ, ჩვენი გაცემა გრძელდება. ჯერ მოისმენთ ახალ ამბებს. მარიამ ჭეურელია ჩემთან ერთად ბრალ სტუდიაში, ის გაგაცნობთ საქართველოს და მსოფლიოს ამბებს. მე კი პროგრამას გაუძღვები ბრალთან გაცემას ოქროპირ რუხაძე უძღვება.
თავარი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოში შეწყალების კომისიის ყოფილი თავმჯდომარე აცხადებს, რომ პროკურატურას ყველაფერი უთხრა პატიმრების შეწყალების საკითხში პოლიტიკოსების განზეწოლაზე. აზერბაიჯანში ციხიდან გამოუშვეს ცნობილი უფლებადამცველი ლეილა იუნუსი. გაეროს მონაცემებით 9000 გადააჭარბა აღმოსავლეთ უკრაინაში კონფლიქტის შედეგად დაღუპულების რიცხვმა. ავღანეთში 17 სამოქალაქო პირი დაიღუპა ყანდაარის აეროდრომზე თალიბების თავდასხმის შედეგად. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწვათ. საქართველოს მთავარ პროკურატურაში მოწმის სტატუსით დაკითხეს შეწყალების კომისიის ყოფილი თავმჯდომარე თბილისის საკრებულოს წევრი ალექსანდრე ელისაშვილი მას შემდეგ, რაც მას საჯაროდ განაცხადა, რომ ქართული ოცნების ზოგი მაღალჩინოსანი ქრთამს იღებდა პატიმრების შეწყალებისთვის. დღეს დაკითხვის შემდეგ ელისაშვილმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ გამომძიებელს ყველანაირი ინფორმაცია მიაწოდა და გვარებიც დაასახელა.
ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არის პირველ რიგში, რომ დაისაჯონ ის ადამიანები და გამოძიებამ მივიდეს ბოლომდე, ის ადამიანების პოლიტიკოსები, რომლებიც ცდილობდნენ პატიმრების გამოშვებით ფულები ეშოვათ და ნაწილობრივ ამას ახერხებდნენ ხოლმე.
განაცხადა პროკურატურაში დაკითხვის შემდეგ შეწყალების კომისიის ყოფილმა თავმჯდომარემ. მან უსირცხვილო და ლაჩარი უწოდა მთავარი პროკურორის მოადგილეს გიორგი გოგაძეს, რომლის თქმითაც სრული სიცრუეა ელისაშვილის განცხადება თითქოს ყოფილ მთავარ პროკურორს გიორგი ბადაშვილს და მის მოადგილეს გიორგი გოგაძეს ჯერ კიდევ წელიწად ნახევრის წინ მიაწოდა ინფორმაცია, რომ შეწყალების კომისიის თავმჯდომარეობის პერიოდში ელისაშვილზე ქართული ოცნების პოლიტიკოსებისგან ხორციელდებოდა ზეწოლა კონკრეტული პატიმრების შეწყალების მოთხოვნით. აზერბაიჯანში ციხიდან გამოუშვეს უფლებადამცველი ლეილა იუნუსი მას შემდეგ, რაც ადვოკატებმა მოითხოვეს მისი გათავისუფლება ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების გამო. ბაქოს სააპელაციო სასამართლომ უფლებადამცველისთვის მისჯილი 8.5 წლით პატიმრობა შეცვალა 5-წლიანი პირობითი სასჯელით. სასამართლომ შეცვალა ასევე ლეილა იუნუსის მეუღლისთვის გამოტანილი ვერდიქტი 7 წლის პატიმრობის ნაცვლად 5-წლიანი პირობითი სასჯელით. ლეილა იუნუსი მეუღლესთან არიფ იუნუსთან ერთად მუშაობდა ბაქოში დაფუძნებულ მშვიდობისა და დემოკრატიის ინსტიტუტში. არიფ იუნუსი გასულ თვეში გამოუშვეს ციხიდან ჯანმრთელობის გაუარესების გამო. ამასთან წელს ჯერ კიდევ წაყენებული აქვს სახელმწიფოს ხელატის ბრალდება. უფლებადამცველი ორგანიზაციები მართლმსაჯულების ფარსად მიიჩნევენ მათ სამართლებრივ დევნას. ბაქოშივე დააპატიმრეს აზერბაიჯანის ოპოზიციურ პარტიას სახალხო ფრონტის თავმჯდომარის მოადგილე ფუად ყარამანლი გასულ თვეში ბაქოს მახლობლად ჩატარებულ უშიშროების ოპერაციებთან დაკავშირებით. გაერომ დღეს გამოაქვეყნა ანგარიში, რომლის თანახმად 9000 გადააჭარბა აღმოსავლეთ უკრაინაში კონფლიქტის შედეგად დაღუპულების რიცხვმა, მიუხედავად იმისა, რომ ზოგ რაიონში მნიშვნელოვნად იკლო სამხედრო დაპირისპირება. უკრაინაში გაეროს ადამიანის უფლებების სამეთვალყურეო მისიის ანგარიში დაპირისპირების ბოლო დროინდელი კლების მიზეზად დასახელებენ უკრაინის სამხედრო ძალებისა და რუსეთის მომხრე სეპარატისტების მიერ კონფლიქტის ზონიდან მძიმე შეიარაღების ნაწილის გადანას. ავღანეთის თავდაცვის სამინისტროს ცნობით 17 სამოქალაქო პირი დაიღუპა და 30 დაიჭრა სამხრეთში მდებარე ყანდაარის აეროდრომზე 8 დეკემბრის საღამოს თალიბი ექსტრემისტების თავდასხმის დაწყების შემდეგ. თავდაცვის მინისტრის პრესმთივნის დავად ვაზირის ინფორმაციით, ერთი ექსტრემისტი ჯერ კიდევ ვიბრძვის აეროდრომზე, რომელიც ავღანეთში სიდიდით მეორე სამხედრო ბაზაა. ვაზირი აცხადებს ასევე, რომ 9 თავდამსხმელი მოკლეს მთელი ღამე გაგრძელებულ ბრძოლაში. ამასთან ვაზირის არ უთქვამს დაიხუპნენ თუ არა ავღანელი ან უცხოელი სამხედრო მომსახურეები, ხოლო ნატოს წარმომადგენლის ცნობით ჯერ არაფერსი უწყებიან მსხვერპლზე ყანდაარის ბაზაზე მყოფ ასობით უცხოელ ჯარისკაც შორის. ჟურნალმა ტაიმმა გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი დაასახელა 2015 წლის ადამიანად. ნიუ-იორკში დაფუძნებულმა ავტორიტეტიანმა გამოცემამ 9 დეკემბერს თავისი გადაწყვეტილების გამოცხადებისას შეაქო მერკელის როგორც ლიდერის როლი ევროკავშირში ბალებით გამოწვეული კრიზისის, მიგრანტების კრიზისის და უკრაინაში რუსეთის სამხედრო ინტერვენციით გამოწვეული კრიზისის დროს.
მარიამ ჯაურელმა ახალი ამბები გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
ახლა მე გავაცნობ ჩვენი თემები, ჩვენი გაცემი შინაარსი, რაზე გვექნება საუბარი საღამოს თავისუფლებაში. პირველ სიუჟეტში გიამბობთ იმის თაობაზე, განიხილავს ვარა სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო 2008 წლის აგვისტოს ომთან დაკავშირებულ საქმეებს.
80% ზრდების გადაადგილება იყო. იყო საკმაო რაოდენობა, ვისაც ჩვენ წარმოვადგენთ ფინალის იზოლატორში დაპატიმრებული, აბსოლუტურად ძალიან მძიმე ფიზიკური და ფსიქოლოგიური არაჰუმანური მოპყრობის შეფლები იყვნენ.
დღესვე ჩვენს გადაცემაში ვიამბობთ იმის თაობაზე, თუ რას ფიქრობენ საქართველოსში, საქართველოს საზოგადოება ფსიქიკური ჯანმრთელობის შესახებ.
ანუ როგორც კი გადავდიოდით კონკრეტულ საკითხებზე, აი რამდენის ურებით თქვენს მეზობლად ცხოვრობენ ეს ადამიანები, ამ შემთხვევაში მივიღეთ მნიშვნელოვნად გაუარესებული შედეგები.
დღეს ვიგაზრდებ როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს მიგიწევთ სადისკუსიო მაგიდასთან, რომელთან მსხდომიც იმის თაობაზე ისაუბრებენ, თუ რა ასუსტებს თუ ამყარებს საქართველოს დასავლურ კურსს.
მოლოდინის შემდგომი მედგაცრუება პირველ რიგში ნიშნავს იმას, რომ საზოგადოებაში ჩდება რაღაცა თავმაყოფილებლობის განცდა დასავლური კურსით.
გვაქვს საერთაშორისო პოლიტიკური თემა, აზერბაიჯანზე გიამბობთ, სულ ბოლოს კი თქვენ გერით მუსიკა, როგორც ყოველთვის ასევე ოთხშაბათობით. სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორის ოფისი ელოდება წინა სასამართლო პალატის დასკვნას, რომელმაც უნდა გადაწყვიტოს 2008 წლის აგვისტოს ომთან დაკავშირებული გამოძიების დაწყება არ დაწყების ბედი. გადაწყვეტილების მისაღებად საჭირო მასალები უკვე გაეგზავნა წინა სასამართლო პალატას, რომლის პოზიციაც არასამთავრობო ორგანიზაციების ვარაუდით უახლოეს კვირებში გახდება ცნობილი. რას ითხოვენ ომის შედეგად დაზარალებული ადამიანები, ვის ემუქრება დასჯა აგვისტოს ომის დროს გამოვლენილი დანაშაულების გამო? ლელა კუნჯულიასგან შეიტყობთ მეც.
სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნდა პროკურორის ოფისის ანგარიში, რომელიც ძირითადად 2008 წლის 1 ივლისიდან 10 ოქტომბრის ჩათვლით საქართველოში არსებულ ვითარებას ასახავს და რომელიც ძირითად მასალებთან ერთად წინა სასამართლო პალატას 4 დეკემბერს გადაეგზავნა. ანგარიშის თანახმად ჰააგაში გაიგზავნა შეფასებები ომის შედეგად დაზარალებული 7000-მდე ადამიანის სახელით, რომელთა დიდი ნაწილიც გაგზავნა ნილი არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ. ცნობილია, რომ დაზარალებულთა ასაკი 9-დან 90 წლამდე მერყეობს და მათი უმრავლესობა ქალია. პროკურორის ოფისის ანგარიშის თანახმად დაზარალებულთა პოზიციების თავმოყრისა და ჰააგაში გადაგზავნის პროცესში ჩართული იყო 8 არასამთავრობო ორგანიზაცია და მათ შორის არის მაგალითად ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, კონსტიტუციის 52 მუხლი, ადამიანის უფლებათა ცენტრი და წამების მსხვერპლთა ფსიქოლოგიური და სამედიცინო რეაბილიტაცია ის ცენტრი. პროცეს კოორდინაციას უწევდა ფონდი ღია საზოგადოება საქართველოს და რადიო თავისუფლება ორგანიზაციის ადამიანის უფლებების პროგრამის მენეჯერს ნიკა ჯეირანაშვილს დაუკავშირდა.
ჩვენგან კონკრეტულად ქართულმა არასამთავრობო ორგანიზაციებმა დაახლოებით 10-მდე წარმომადგენლობა გაგზავნეს, თუმცა ეს 10 წარმომადგენლობა მოიცავს დაახლოებით 1000-მდე დაზარალებული საქმეს. აი რა ფიქრობენ ზოგადად ამ პროცესზე, გამოძიების პროცესზე, რამდენად უნდათ მაგალითად რომ დაიწყოს გამოძიება, რამდენად ხარს უჭერენ ამას? ხომ არ ფიქრობენ რომ არის კიდევ რაიმე სხვა ტიპის დანაშაულები, რაც თქვა პროკურორის მოთხოვნაში არ არის აღნიშნული და ასე შემდეგ.
189 ადამიანის სახელით გააგზავნა ჰააგაში ინფორმაცია წამების მსხვერპლთა ფსიქოლოგიური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრმა. ეს ის ადამიანები არიან, რომლებსაც ორგანიზაცია მუდმივად ეხმარებოდა 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ. დაზარალებულთა შორის 113 ქალი და 71 კაცია. როგორც ორგანიზაციის აღმასრულებელმა დირექტორმა ლელა ცისკარიშვილმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, დაზარალებულთა საქმეები ომში გამოვლენილი კონკრეტული დანაშაულების მიხედვით დაჯგუფდა.
80% ძვლებით გადაადგილება იყო. იყო საკმაური რაოდენობა, ვისაც ჩვენ წარმოვადგენთ ფინალის იზოლატორში დაპატიმრებული, აბსოლუტურად უკანონოდ, სად ძალიან მძიმე ფიზიკური და ფსიქოლოგიური არაჰუმანური მოპყრობის შეფლები იყვნენ ისინი, თქვა, აიძულებენ ადამიანებს, რომ ამოეთხარათ საფრთხეები და ასეთქავებინათ ადამიანებს. მოკლედ ძალიან მძიმე რაღაცებს აიძულებდნენ. ძალიან ბევრს, თქვა, თვალწინ გაუნადგურეს ქონება, დაუწეს ქონება. ძალიან ბევრ ადამიანზე იყო ფიზიკური სერიოზული დაავადება. განაცხადშიც არ იყო მოხვედრილი სექსუალური დაავადება. ჩვენ უბრალოდ ჩვენ წარმომადგენლობაში გავგზავნეთ რამოდენიმე შემთხვევა, რომ დაგვენახვებინა პატერნი, რომ ეს მართლაც ხდებოდა ომის დროს.
ჰააგის სასამართლოსთვის მიმართვის საშუალება ჰქონდა ომის დროს დაზარალებულ ყველა ადამიანს, მიუხედავად იმისა, თუ რომელ მხარეს მიეკუთვნებოდნენ ისინი. დაზარალებულთა ხელთა არსებული ინფორმაცია ითამაშებს გადამწყვეტ როლს იმ კონკრეტული პირების და მათ შორის მაღალჩინოსნების დასასჯელად, რომლებმაც 2008 წელს საქართველოში ომისა და კაცობრიობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაული ჩაიდინეს. ანგარიშის თანახმად დაზარალებულთა უმრავლესობა ეთნიკურ ქართველებს წარმოადგენენ, თუმცა ასევე არიან ეთნიკური ოსები და აქვეა რუსი ეროვნების ერთი ადამიანიც. იმის გამო, რომ საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ქართული მხარე ვერ ახერხებდა საჭირო ინფორმაციის მოპოვებას, ჰააგის სასამართლომ ამის გაკეთება ჰოლანდიაში დაფუძნებულ არასამთავრობო ორგანიზაცია რუსეთის სამართლებრივ ინიციატივას თხოვა. როგორც მოსკოვში მოქმედი ოფისის იურისტმა დიანა კოსტინამ უთხრა რადიო თავისუფლებას, დაზარალებულთა უმრავლესობას გამოძიების მიმართ ერთნაირი მიზნები ამოძრავებს.
Люди очень не хотят, чтобы
ადამიანებს ძალიან უნდათ, რომ ვიღაცა მაგოს პასუხი იმისთვის, რომ მათ დაკარგეს შვილები, ქმრები თუ მშობლები. ამ ადამიანებს აქვთ სურვილი, რომ გარკვეული სახის კომპენსაცია მაინც მიიღონ და ის მაინც გაიგონ, ვინ არის დამნაშავე იმაში, რაც მათ დაემართათ.
ჰააგის ტრიბუნალთან დაკავშირებული პროცესები მიმდინარე წლის ოქტომბერში დაიწყო, როდესაც სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორმა ფატუ ბენსუდამ გამოძიების დაწყების მოთხოვნით მიმართა წინა სასამართლო პალატის სამ მოსამართლეს და გამოცხადა ერთთვიანი ვადა, რომლის ფარგლებშიც დაზარალებულებს ჰქონდათ საშუალება შეხმიანებოდნენ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს. ფატუ ბენსუდამ, რომელიც სამოქალაქო საზოგადოების მობილიზების მიზნით საგანგებო სტუმრობდა თბილისსაც, გარკვევით განმარტა, რომ გამოძიებისადმი მისი ინტერესი ორ მიმართულებას უკავშირდება: ქართველების ეთნიკური ნიშნის დევნასა და თავდასხმას ქართველ და რუს მშვიდობის ყოფილებზე. სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორის ინფორმაციით, ქართველთა ეთნიკური დევნა წინასწარი განზრახვით შესაბამისით გეგმით განხორციელდა და შედეგად დევნილად იქცა 18.500-მდე ადამიანი. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Shining city, your love fuels the poison mind. When the journey ends, there's a new beginning. When the risen man heals the weight of time, well, I can feel it over the line. I see the other country. The other side. Do not be afraid of this earthless city. Do not be afraid when the fellow's not. Draw near, the lambs are waiting. Where the river runs through the skies alive. From that painting of a ship we've all been chosen, the painter's creation and his dream design. Child, I walk like a child,
But now I'm a soldier, like the bride and groom I will be marrying.
Ჩვენი გაცემა გრძელდება უკვე თემით, რომელსაც საჯარო სამსახურის რეფორმის შეფასება ჰქვია. შეფასდა ასევე ადგილობრივი ანტიკორუფციული სისტემები და საბიუჯეტო ორგანიზაციებში შტატგარეშე მოსამსახურეთა რიცხოვნება. ეს ის სამი კვლევა, რომლის მთავარ მიგნებებსა და რეკომენდაციებზე საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს კონფერენციაზე იმსჩელა. ორგანიზაცია მანგარიშები ანტიკორუფციული კვირეულის ფარგლებში წარადგინა ნონა ჭედლიშვილი.
თბილისი, ქუთაისი და ზუგდიდი. ადგილობრივი ანტიკორუფციული სისტემების საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღნიშნული სამი მუნიციპალიტეტის მაგალითზე შეაფასა. კვლევამ გამოავლინა, რომ საკრებულოს სამივე მუნიციპალიტეტში სუსტი საზედამხედველო ორგანოა და მნიშვნელოვანი ნაბიჯებია გადასათმელი მისი დამოუკიდებლობის გასაზრდელად. კვლევის ფარგლებში ორგანიზაციის პროექტის მენეჯერის ერეკლე ურუშაძის თანახმად, საკრებულოსა და მერიის საქმიანობა შეფასდა კონკრეტულად გამჭვირვალობის ანგარიშ ვალდებულებისა და ანტიკორუფციული მექანიზმების კუთხით.
მთავარი პრობლემა ამ კვლევის მიხედვით არის ის, რომ საკრებულოების სამივე ქალაქში არის სუსტი როგორც საზედამხედველო ფუნქციის თვალსაზრისით, ისინი ვერ ახორციელებენ სათანადო დონეზე მერიის საქმიანობის ზედამხედველობას, რადგანაც არ არიან საკმარისად დამოუკიდებლები. ასევე ადგილობრივი საჯარო მოხელეების მდგომარეობის მხრივ ადგილობრივ დონეზე აღსანიშნავია, რომ შეინიშნება ისევე როგორც ცენტრალურ დონეზე პოლიტიზაცია, ანუ საკმარისად დამოუკიდებლები პოლიტიკური ხელმძღვანელობისგან არ არიან ადგილობრივი თვითმმართველობის თანამშრომლები და არჩევნების შემდეგ ადგილი ქონდა მასობრივ დათხოვნებს. ასევე მოქალაქეების ჩართულობა და მოქალაქეთა მიმართ ანგარიშვალდებულება ადგილობრივი ხელისუფლების არ არის დამაკმაყოფილებელი არც ერთ ქალაქში.
ამბობს ერეკლე ურუშაძე, რომელიც აქვე აღნიშნავს პოზიტიურ პრაქტიკასაც, კერძოდ იგი კმაყოფილია აუდიტის მაღალ დონეზე ჩატარებითა და ადგილობრივი თვითმმართველობების მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების გასაჩივრების მექანიზმებით, მათ შორის ამ მექანიზმების პრაქტიკული გამოყენებით. რაც შეეხება კონკრეტულ გამოწვევებს, რომელთა წინაშეც საქართველოს საჯარო სამსახურის რეფორმა დგას, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს დაინტერესებულ პირებს ორი ისეთი თემის ანალიზს თავაზობს, როგორებიცაა საკადრო პოლიტიკა და საჯარო მომსახურეთა ქონებრივი მდგომარეობის შესახებ დეკლარაციები. ამ მიმართულებებში ორგანიზაციის პროექტის მენეჯერი ლევან ნატროშული პრობლემების სახით გამოყოფს გამოსაცდელი ვადის ზედაზღვრის 6-დან 12 თვემდე გაზრდას და საკონკურსო საატესტაციო კომისიების ხარვეზიან მუშაობას. იგი ჩამოთვლის დადებით ასპექტებსაც.
მთლიანობაში დადებითად ვაფასებთ ახალი კანონის მიღებას, რომელიც 2017 წლის 1 იანვარს ამოქმედდება. ფიქრობთ, რომ გარკვეული პრობლემები, რაც არსებობდა დღეს მოქმედ კანონში და არსებობს, ამოიქმნება. განსაკუთრებით აღსანიშნავი არის მოვალეობის შემსრულებლის ინსტიტუტის გარდაქმნა, ატესტაციის პროცესის გაუქმება და შეფასების სისტემის შემოღება და ზოგადად საჯარო მომსახურების სერტიფიცირების სისტემის შემოღება. და მესამე მნიშვნელოვანი რეფორმა, ეს არის საჯარო მომსახურების ქონებრივი მდგომარეობის შესახებ დეკლარაციების მონიტორინგის კუთხით გადადგმული ნაბიჯები.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს რეკომენდაცია ქონებრივი დეკლარაციების მონიტორინგის სისტემა 2017 წლამდე ამოქმედდეს და ასევე გაფართოვდეს როგორც დეკლარაციის წარმდგენი თანამდებობის პირების, ისე თანამდებობის პირის ოჯახის წევრთა ჩამონათვალი იმ პირების ჩათვლით, რომლებსაც ქონების გასაჯაროვების ნორმები უნდა გავრცელდეს. საჯარო სამსახურის სისტემის რეფორმირებასა და ანტიკორუფციული პოლიტიკის შეფასების პროცესში საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოსთან თანამშრომლობისთვის ღიაობას აცხადებს საჯარო სამსახურის ბიუროს უფროსი ეკატერინე ქარდავა.
პოზიტიური იყო შეფასებები, ორი საკითხი გამოიკვეთა, რომელზეც ვთქვათ განსხვავებული აზრი არსებობს, თუმცა ამ განსხვავებულ აზრთან მიმართებაში თვითონაც არასამთავრობო სექტორი, იგივე დახურულ კონკურსებთან დაკავშირებით, არ არის კაფიოდ ჩამოყალიბებული და შესაბამისად პრაქტიკა გამოაჩენს, რამდენად დადებითი ნაბიჯი იყო ეს ცვლილება ჩვენს რეალობაში. ამას ჩვენც ველოდებით და პრაქტიკულად როგორ გაამართლებს ეს სიახლეები, ამაზე ბუნებრივია ბევრი რამ იქნება დამოკიდებული.
ამბობს ეკატერინე ქარდავა. კონფერენციაზე მსჯელობის საგნად კი იქცა კიდევ ერთი ისეთი საკითხი, როგორიცაა შტატგარეშე მოსამსახურეების რაოდენობის დაუსაბუთებელი ზრდა იმ ფონზე, როდესაც ყოველ წელს ბიუჯეტში საშტატო საჯარო მოსამსახურეთა რიცხოვნობაც იზრდება. როგორც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს უფროს მაიორისტმა გიგი ჩეხლაძემ გვითხრა, საბიუჯეტო ორგანიზაციებში საშტატო და შტატგარეშე მოსამსახურეთა რიცხოვნობის თანაფარდობის შესასწავლად ინფორმაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობამ 79 უწყებიდან გამოითხოვა. ბიუჯეტის კანონით დადგენილი დათქმა 2%-იან ფორმალურ ზვარს ითვალისწინებს. შედეგი კი შემდეგია.
79 გამოთხოვილი საბიუჯეტო ორგანიზაციიდან 63-ში იყო 2%-ზე მეტი, მნიშვნელოვნად იყო გადაჭარბებული, 1000%-საც კი ცდებოდა მათი რიცხოვნობა. ჩვენ არ ვამბობთ, რომ ეს არის კანონდარღვევა, იმიტომ რომ იმავე კანონში არის ასევე შესაძლებლობა გამონაკლისისა, რომელსაც ჭირდება მთავრობის თანხმობა. და ამ სამი წლის განმავლობაში არის 170 ასეთი საგამონაკლისო თანხმობა გაცემული, რაც რეალურად მიყვავთ იმ პრობლემამდე, რომ ეს გამონაკლისი კი არა, უკვე წესია.
გიგი ჩიხლაძე დასწენს, რომ ის ორგანიზაციები, რომლებმაც 2%-იანი ზღვარი დაიცვეს, უმცირესობაში არიან. გამონაკლის წარმოადგენენ, რაც კანონის არსეწინააღმდეგება და მეტდასაბუთება საჭიროებს. ნონა მჭეგლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Well, I can't stand to look at you now. This revelation's out of my hands. Still, I can't bear the thought of you now. This complication's leaving me scared. Stay when you think you want me. Pray when you need advice. Hey, keep your sickness off me. Try it again. Shame that I'm soaking dry. Hey, keep your fingers off me. Why can't I get through? You think you have the best of intentions. I cannot shake the taste of blood in my mouth. Stand to be with myself. This liberation seemingly rare. And I can't stand the taste of your mouth. This sublimation's out of my hands. You stay 'cause you think you want me. Pray when you need advice. Hey, keep your sickness off me.
I'm trying to get through.
Shame you could take this from me. Pain on an empty mind. Hey, keep your fingers off me. Why can't I get through?
დეკემბერს ევროპის საბჭომ გააცნო საზოგადოებას ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემებისა და მოსახლეობის დამოკიდებულებების შესახებ სოციოლოგიური გამოკვლევის შედეგი. გამოკვლევასთან ერთად შეიქმნა ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემებისა და მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლების სტრატეგიაც. გამოკვლევის ფარგლებში საქართველოს მასშტაბით 10,000 ადამიანი გამოიკითხა. ამ გამოკვლევამ აჩვენა ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირთა მიმართ მოსახლეობის შიში, დამოკიდებულება და ტოლერანტობის ხარისხი. ნინო თარხნიშვილი განვრცობს თემას.
გლდანში ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრში 58 წლის ქალი უკვე 25 წელია ცხოვრობს. როგორც ის რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, ამ წლების მანძილზე არც არასდროს გასჩენია სრული ფსიქიატრიული დაწესებულების დატოვებისა. ამბობს, რომ ისიქ თავს გაცილებით მშვიდად და დაცულად გრძნობს.
ჟღერს ცუდად ეს ფსიქიატრიული, თორე აგაც ერთსულოვნე მადამ არ ჩვენეთი ოჯახითაა და ჩვენ ყველაზე ხმარება. მომდივართ ესე წლები ერთად საუბრობ.
ერთ-ერთი მიზეზი, რის გამოც ფსიქიკური პრობლემების მქონე ქალს დაწესებულების დატოვებაზე აღარ უფიქრია, ეს საზოგადოების დამოკიდებულება ამ მსგავსი ტიპის პრობლემების მქონე ადამიანებისადმი. სწორედ ეს საკითხი იკვლია ორგანიზაციამ ადამიანის უფლებების ციხეებსა და დახურული ტიპის სხვა დაწესებულებებში, რომელმაც ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირთა მიმართ მოსახლეობის შიშები, დამოკიდებულებები, ტოლერანტობისა და მიმღებლობის ხარისხი გამოავლინა. ეგა ჭყონია ფსიქიატრი საქართველოს ფსიქიატრთა საზოგადოების თავმჯდომარე იმ შედეგებზე საუბრობს, რომელიც ჩატარებულმა გამოკვლევამ აჩვენა. მისი სიტყვებით, მართალია გამოკითხულთა შორის ფსიქიკური ეთიკური აშლილობის მქონე პირთა მიმართ ემპათია და ტოლერანტობა გამოვლინდა, თუმცა როგორც კი კითხვები შეეხო მაგალითად მათ დასაქმებისა თუ დაოჯახების უფლებას, ამ შემთხვევაში გამოკვლევამ ნეგატიური შედეგები აჩვენა. ანუ თუ კი პროცენტულ მაჩვენებლებში გამოხატავთ შედეგებს, გამოკითხულთ 76% თვლის, რომ საუკეთესო თერაპია ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირთათვის საზოგადოებაში ინტეგრირებაა, თუმცა მხოლოდ 22% მიაჩნიან, რომ მათ დასაქმების ისეთივე უფლებები უნდა ჰქონდეთ, როგორც ნებისმიერ სხვა ადამიანს.
საქართველოში ძალიან მაღალია შიში და მიუღებლობა ამ პირების მიმართ. Ну, რა თქმა უნდა, ეს დამოკიდებულება კორელირებს და პირდაპირ განათლების დონესთან და ის უფრო მაღალი იყო განათლება, მით უფრო მეტი მეტად იყო ეს ტოლერანტობა და ემპათიურობა. მაგრამ როგორც კი გადავდიოდით კონკრეტულ საკითხებზე, აი რამდენი სურვებითო თქვენს მეზობლად ცხოვრობდნენ ეს ადამიანები, ამ შემთხვევაში მივიღეთ მნიშვნელოვნად გაუარესებული შედეგები.
გამოკვლევის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენდა იმის გარკვევაც, თუ რა ცოდნა აქვს საზოგადოებას ფსიქიკური ჯანმრთელობის საკითხებთან დაკავშირებით. როგორც გაირკვა, გამოკითხულთა უმრავლესობას, კერძოდ 71%, ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირად მიაჩნია ადამიანი, რომელსაც შიზოფრენიის დიაგნოზი აქვს. მას მოყვება პირი, რომელიც ძალადობისკენ ამიდრეგელი. რაც შეეხება დეპრესიას, მძიმე დეპრესიული ეპიზოდების მქონე პირს გამოკითხულთა მხოლოდ 5% მიიჩნევს მას ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირად. საზოგადოებაში განათლების დონის ამაღლება და ფსიქიკური ჯანმრთელობის მქონე პირთათვის სათანადო სერვისების მიწოდება. გამოკვლევის მეთოდოლოგიური ნაწილის ავტორის, სოციალური კვლევისა და ანალიზის ინსტიტუტის ხელმძღვანელის იაკო კაჭკაჭიშვილის აზრით, სწორედ ამ ორი კომპონენტის სრულყოფით იქნება შესაძლებელი დამოკიდებულებების გადაფასება და სტიგმის დაძლევა.
საგანმანათლებლო ღონისძიებების ჩატარება, ამას მე ვფიქრობ, მაინც უფრო სისტემური სახე უნდა მიეცეს და თქვათ, მსგავსი საკითხები ჩაერთოს სასკოლო პროგრამის კურიკულუმში, საკითხებზე ცნობიერების წვრთნა უნდა დაიწყოს, მე ვფიქრობ, თინეიჯერობის და ბავშვობის ასაკიდან.
2014 წელს მთავრობის მიერ შეიქმნა ფსიქიკური ჯანმრთელობის განვითარების სტრატეგიული დოკუმენტი და სამოქმედო გეგმა, რომლის მთავარ გამოწვევებს შორისაა ამბულატორიული მომსახურების გაძლიერება და შესაბამისი სამედიცინო სერვისებით უზრუნველყოფა, მომსახურების დაფინანსების გაზრდა, მომსახურებაზე გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა და სხვა. გამოკვლევის პრეზენტაციაზე ფსიქიატრი მანანა შარაშენიძე დაინტერესდა, თუ როგორ ხორციელდება და ვინ არის პასუხისმგებელი აღნიშნული სტრატეგიის იმპლემენტაციაზე. მას ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამინისტროს ჯანდაცვის დეპარტამენტის უფროსი მარინე დარახველიძე ეხმაურა.
ეს არის ჯანდაცვის სამინისტროს პრობლემა, როგორ გააკეთებს ამ თემას და გააკეთებს აუცილებლად. მე უშუალოდ ვარ ჩართული ამ თემაში. ის ფაქტი, რომ ფსიქიკური ჯანმრთელობის ხარისხის კონტროლზე პასუხისგებელია უზარმაზარი უწყება რეგულირების სააგენტო მედიკამენტების თვალსაზრისით, მისი კონტროლის სამსახურით, კვალიფიკაციასთან დაკავშირებული საკითხებით, სიტყვის საქმე არის. დაწყებული მინისტრიდან, მინისტრის მოადგილიდან და ჩემიდან ყველას ეხება ეს საკითხები იმ პროპორციით, რომელიც ჩვენ შეგვიძლია მონაწილეობა მასში მივიღოთ, თუ თქვენ იცით, რომ მე უკან არასოდეს არ ვეხელ.
აღსანიშნავია ისიც, რომ ორგანიზაცია ადამიანის უფლებების ციხეებსა და დახურული ტიპის სხვა დაწესებულებებში ჩატარებული გამოკვლევის საფუძველზე დაიწერა ფსიქიკური ჯანმრთელობის შესახებ განათლებისა და ცნობიერების ამაღლების სტრატეგიული გეგმა, რომელიც 2015-2020 წლებს მოიცავს. სტრატეგია აერთიანებს ისეთ საკითხებს, როგორიცაა ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირების უფლებების ადვოკატირება, ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობის შემუშავება, საინფორმაციო კამპანიები და სხვა. Нино Тархнишвили, Радио Тависуплеба, Тбилиси.
It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up, 'cause you were born this way, baby. Told me when I was young, we're all on superstars. She rolled my hair and put my lipstick on in a glass of her boudoir. There's nothing wrong with loving who you are, she said, 'cause it made you perfect, baby. So hold your head up and you'll go far. Listen to me when I say, I'm beautiful. like every joy is a tree. And the religion of the insecure, I must be myself, respect my youth.
Radio თავისუფლებას უსმენთ თქვენ ჩვენი გადაცემა გრძელდება 18 საათი და 30 წუთია. განვაგრძელოთ პროგრამა სახელი ამბების მოკლე გამოშვებით მარიამ ჭიაურელს მოუსმინეთ.
საქართველოს მთავარ პროკურატურაში მოწმის სტატუსი დაკითხე შეწყალების კომისიის ყოფილი თავმჯდომარე თბილისის საკრებულოს წევრი ალექსანდრე ელისაშვილი მას შემდეგ რაც მას საჯაროდ თქვა რომ ქართული ოცნების ზოგი მაღალჩინოსანი ქთამს იღებდა პატიმრების შეწყალებისთვის. აზერბაიჯანში ციხიდან გამოუშვეს უფლებადამცველი ლეილა იუნუსი მას შემდეგ რაც ადვოკატებმა მოითხოვეს მისი გათავისუფლება ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების გამო. ბაქოში დააპატიმრეს აზერბაიჯანის ოპოზიციურ პარტია სახალხო ფრონტის თავმჯდომარის მოადგილე ფუად ყარამანლი. სომხეთში კი დააკავეს გადამდგარი მაიორი 38 წლის გარიკ მარუთიანი, რომელიც ბრალდებული აზერბაიჯანის სასარგებლო ჯაშუშობაში. გაერო 9 დეკემბერს გამოაქვეყნა ანგარიში, რომლის სანახმად 9000 გადააჭარბა აღმოსავლეთ უკრაინაში კონფლიქტის შედეგად დაღუპულების რიცხვმა. ავღანეთის თავდაცვის სამინისტროს ცნობით 37 სამოქალაქო პირი დაიღუპა და 30 დაიჭრა სამხრეთში მდებარე ყანდაარის აეროდრომზე 8 დეკემბრის საღამოს თალიბი ექსტრემისტების თავდასხმის დაწყების შემდეგ. შეერთებულ შტატებში ცოლქმარს, რომელმაც გასუკვირაში 14 ადამიანი მოკლა კალიფორნიაში თავდასხმისას $28,000 კრედიტი ჰქონდა აღებული. გაეროს უშიშროების საბჭო არაპირებს პოზიციის გამოხატვას ჩრდილოეთ ერაყში თურქეთის სამხედრო მოსამსახურეების განთავსებასთან დაკავშირებით ამნაბიჯის მიმართ რუსეთის მძაფრი კრიტიკის მიუხედავად. შუბალმა ტაიმმა გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი დაასახელა 2015 წლის ადამიანად.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან. ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ. ბაზმსვლელობო ჩვენს ეთერში დადგან სადისკუსიო მაგიდის ჯერი, რომელსაც ყოველთვის 4 შაბათობით უსმენთ ხოლმე თქვენ. ამჯერად ზოგადი შეკითხვა ამ დისკუსიის არის რა ასუსტებს ან ამყარებს საქართველოს დასავლურ კურსს. საქართველოში მართველი პოლიტიკური ძალისა და ოპოზიციის დისკუსიის ერთ-ერთი უმთავრესი თემა არის ქვეყნის საგარეო კურსი. დაუბრუნდი იმაზე ვინ უფრო ერთგულია დასავლური კურსისა. რა არის არსებითი ქვეყნის დასავლური კურსის სიმყარისთვის და რა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ევროინტეგრაციის პროცესისთვის. ევროკომისიის ანგარიშისა და სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის მოლოდინის კონტექსტში ეს კითხვები კიდევ უფრო აქტუალურდება. მასზე სასაუბროდ ნინო გელაშვილმა, რადიოთავისუფლების თბილისის სტუდიაში მიიწვია ვახტანგ კობალაძე, ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდის პროგრამის უფროსი მენეჯერი და გიორგი გობრონიძე, საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი. მოისმინეთ მათი ამ დისკუსიის ჩანაწერი.
რა არის თქვენი აზრით ხელისშემშლელი და ხელშემწყობი ფაქტორები საქართველოს დასავლური კურსის?
ხელისშემშლელი ფაქტორები გამიჭირდება ხა ესე დავალაგო მნიშვნელობის მიხედვით, მაგრამ ნამდვილად არის ხელისშემშლელი ფაქტორი ის, რომ ევროკავშირთან ინტეგრაცია მიდის საკმაოდ ნელა, მოლოდინები არის გაცილებით უფრო მეტი, ყოველ შემთხვევაში იყო აქამდე გაცილებით უფრო მეტი. და რეალურად სახეზე დიდი ცვლილებები არ არის და დიდი პროგრესი არ არის. არც მოსახლეობის მდგომარეობა უმჯობესდება, არც თქვათ ვიზების მიღება მარტივდება, უვიზო რეჟიმი შედის ძალაში, არც ევროკავშირში გვიწვევენ, არც ნატოში გვიწვევენ, მათ შორის ესეც მთლიანობაში დასავლეთთან ინტეგრაციის კონტექსტში მნიშვნელოვანია და ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა მოქმედებს. პარალელურად რა თქმა უნდა რუსული პროპაგანდა მუშაობს ძალიან აქტიურად, იყო ამაზე კვლევებიც გაკეთებული, ალბათ საზოგადოების ცნობილია, საკმაოდ ინტენსიურად და ეს საკითხი მარტო ჩვენთან კი არა, უკვე ევროპაშიც შესამჩნევია, ევროკავშირის ქვეყნებშიც რუსული პროპაგანდის გააქტიურება და მითუმეტეს ჩვენთან. და ხდება სისტემატურად იმ იდეის თუ აზრის გავრცელება, რომ აი რუსეთი აქვეა, რუსეთს აქვს გაცილებით უფრო მეტი შესაძლებლობები, რომ საქართველოზე ნეგატიური ზეგავლენა მოახდინოს, ამავე დროს აქვს შესაძლებლობები დაუშვათ, რომ გაგვიხსნას ბაზარი, ჩვენი პროდუქცია გავიდეს რუსეთის ბაზარზე და ჩვენი ეკონომიკური მდგომარეობა გაუმჯობესდეს. არის ძალიან დიდი ნაწილი ჩვენი საზოგადოების, ვისაც ახსოვს საბჭოთა კავშირის დროს, რომ ცხოვრების დონე უმრავლესობისთვის იყო ნორმალური და ახლა კიდე გაცილებით უფრო ძიმე ვითარება. აქედან გამომდინარე, ყველაფერი ეს სხვადასხვა ფაქტორი მოქმედებს იმაზე, რომ დასავლეთის მიმართ ყოველ შემთხვევაში, როგორც ამ ჩვენ მაკვლევამ აჩვენა, ბოლო ორი წლის მანძილზე შემცირდა ტოლვა, ასე ვთქვათ, და საკმაოდ მაღალია რუსეთის მიმართ, ასევე დადებითი დამოკიდებულება და რუსეთთან ურთიერთობის მიმართ.
მანდო გიორგი, ბადმა ვახტანგმა აღნიშნა, რომ ნელა მიმდინარეობს, ანუ საზოგადოების მოლოდინზე ნელა ევროინტეგრაციის პროცესიო. თვლით თუ არა თქვენც, რომ ეს პროცესი შენელების ბრალია, რა თქმა უნდა, ბადმა ვახტანგმა ახსენა ასევე რუსული პროპაგანდის
წილიც. მადლობა შეკითხვისთვის. რაც შეეხება თავიდან რომ დავიწყოთ დასავლურ ინტეგრაციაზე და პროდასავლურ კურსზე საუბარი, ეს არის პრინციპში პირველი მთავარი ხელშემშლელი ფაქტორი ჩემი აზრით, არის უშუალოდ თვითონ სახელმწიფოს პოზიცია ამ საკითხთან დაკავშირებით, და ეს არ არის მხოლოდ დღევანდელი პრობლემა, შეიძლება ავიღოთ მას შემდეგ, რაც საქართველო მოახდინა დასავლური კურსის დეკლარირება. ეს პრობლემა აქვს ქვეყანას, რადგანაც რას გულისხმობს სახელმწიფო დასავლურ კურსში, ამაზე ჯერჯერობით კაფეო პასუხი კიდე არ დადებულა, იმიტომ რომ ჩვენ საუბრობთ განვითარების დასავლურ მოდელზე, თუ ჩვენ საუბრობთ უბრალოდ დასავლეთთან სტრატეგიულ პარტნიორობაზე და თანამშრომლობაზე, იმიტომ რომ განვითარების დასავლური მოდელი თავის მხრივ გულისხმობს იქ ევროპულ მოდელს, გულისხმობს ანგლოსაქსურ მოდელს სახელმწიფოს მოწყობის და მშენებლობის, და აი თვითონ ამაზე ჯერჯერობით არის მის მკაფიო პასუხები. მეორე მხრივ, რაც შეეხება დასავლეთთან სტრატეგიულ პარტნიორობას, ეს საკითხიც არის ნაკლებად ხაზგასმული სახელმწიფო საგარეო პოლიტიკურ პრიორიტეტებში. კონკრეტულად რა ინტერესი გვაქვს ჩვენ დასავლეთთან, რას ველოდებით, და იქნება შთაბეჭდილება, რომ ჩვენ უბრალოდ ველოდებით, რომ დასავლეთი მოაგვარებს ჩვენს მაგივრად რაღაც პრობლემებს. იმავდროულად ჩვენ დასავლური კურსი გვაკისრებს საკმაოდ სერიოზულ პასუხისგებლობებს, რომელიც აუცილებელია ქვეყანამ შეასრულოს, და მე ვიტყვი, რომ ინტეგრაცია დასავლეთთან უბრალოდ არ გამოვა დემოკრატიზაციის გარეშე, ხოლო ჩვენ თუ გადავხედავთ ჩვენს უახლეს ისტორიას, გვაქვს ესეთი პარადიგმები, რომ პირველი თავისუფლება ჯერ და დემოკრატიზაცია მერე, სტაბილურობა ჯერ და დემოკრატიზაცია მერე, მოდერნიზაცია ჯერ და დემოკრატიზაცია მერე. Ну ახლა კიდე გაურკვეველი სიტუაცია არის ამ თვალსაზრისით შექმნილი, იმიტომ რომ დემოკრატიზაცია მერე, მაგრამ ჯერ რა ნაკლებად ისმის, და აქედან გამომდინარე ეს არის პირველი პრობლემა. მეორე პრობლემა რაც არის თავისთავად ხადი, არის საზოგადოებაში მთავრობის მიერ ცრუმოლოდინების გაჩენა, იმიტომ რომ სახელმწიფო თქვათ არ არსებობს იმისთვის, რომ იყოს რომელიმე ორგანიზაციის წევრი, იქნება ეს ევროკავშირი თუ ნატო, მაგრამ ჩვენთვის მნიშვნელოვანია მართლა პარტნიორობა. თუმცა იქნება ის მოლოდინები, რომ აი ნატო სამიტის მერე ჩვენ მივიღებთ გაწევრიანების ამოქმედო გეგმას და 2008 ეს გავიხსენოთ, როგორ ველოდებოდით ამ მაპის მიღებას და რამხელა იმედგაცრუება გამოიწვია მერე იმა, რომ ჩვენ მაპი არ მოგწეს. რეალურად მოდი ვაჩვენოთ საზოგადოებას ის, რაც გვაქვს თანამშრომლობის დინამიკაში, რომ არსებობს ნატო საქართველოს კომისია დღეს, არსებობს ერთობლივი საწვნელი ცენტრი დღეს. ეს არის პროგრესი
თანამშრომლობაში,
ეს არის უკვე პროგრესი, ვთქვათ, მიღწეული არსებითი პაკეტი, და თუნდაც ის ფაქტი, რომ ჩვენ არ გვაქვს ამ ეტაპზე სამოქმედო გეგმა გაწევრიანების, არნიშნავს, რომ ჩვენი პარტნიორობა დასავლეთთან არ შენდება იგივე ევროკავშირთან ურთიერთობა. ის არ უნდა ველოდოთ იმას, რომ აი დღეს არა და ხვალ მოგცემენ უვიზო მიმოსვლას. ელემენტარულია საქართველოს ეს მოლოდინები გაჩნდა ჯერ კიდევ მაშინ, როდესაც ევროკავშირი არ იყო მხარე ამ ასოცირების შესახებ ხელშეკრულების. ყველა ქვეყანა დღეს ბელგიას აქვს დარჩენილი, თუ არ ვცდები, რატიფიცირება მოსახდენია ბელგიას უკვე ამ ასოცირების ხელშეკრულების, ჯერაც არ არის ევროკავშირი მხარე. ჩვენ უკვე რაღაც მოლოდინები გვაქვს, და მოლოდინის შემდგომი იმედგაცრუება პირველ რიგში ნიშნავს იმას, რომ საზოგადოებაში ჩდება რაღაცა დაუკმაყოფილებლობის განცდა დასავლური კურსით.
და
აი აქ უკვე რუსული პროპაგანდა ბუნებრივია იქნება წარმატებული და ნებისმიერი ტიპის პროპაგანდა.
ხო, ამისთვის. ბანდა ვახტანგ, ერთი მხარე არის პროპაგანდა და მეორე შინაარსი დასავლური კურსის, დასავლური ტიპის, ევროპული ტიპის სახელმწიფო შენებლობის. აი შინაარსსაც შეეხება. რამდენად ხორციელდება ეს ქვეყნის შიგნით, იმიტომ რომ ევროინტეგრაცია, დასავლური ინტეგრაცია ეს არ არის, რო ქვეყანა ადგება და გაიქცევა სადღაც და ვიღაცას უნდა შეუერთდეს, ხო? თავარი არის რაც ხდება ქვეყანაში. აი შინაარსობრივად როცა აკვირდებით პროცესებს, ძალიან ყოფით დონეზე შეიძლება, როგორ შეაფასებდით ევროინტეგრაციის საქართველოს
ასოცირების დღის წესრიგი არის შემუშავებული ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერის შემდეგ, და ძალიან ბევრ სფეროში ის ითვალისწინებს დაახლოებას ევროკავშირის კანონმდებლობასთან, ჩვენი კანონმდებლობის და რეგულაციების მთლიანად სისტემის. და ეს პროცესი ახლა რამდენად კარგად მიმდინარეობს, რამდენად სწრაფად, სხვა თემაა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მიმდინარეობს და კურსი არის აქეთკენ აღებული. მე რასაც ვაკვირდები, რა თქმა უნდა, ახლა ბევრ სფეროში ვერ ვიქნები კომპეტენტური, მაგრამ თქვათ სურსათის უნებლობის სფეროში სწორედაც რომ ამ მიმართულებით არის მოძრაობა. ვიმეორებ, რომ ჩვენ შეგვიძლია ვიდაოთ იმაზე, რომ თქვათ, ესა თუ ის რეგულაცია, ესა თუ ის მიდგომა, რამდენად არის ევროპული, რამდენად არის ამ შემთხვევაში ჩვენთვის გამართლებული საქართველოს პირობებში და ასე შემდეგ, მაგრამ მთლიანობაში ჩემი თქვათ, თვალსაწიერიდან პროცესები მაინც მიდის ამ მიმართულებით და მნიშვნელოვანია, რომ ყველამ, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ყველამ გაიაზროს, რომ ეს არის არა რაღაცა, თქვათ, საგარეო პოლიტიკური საკითხი, არის ეს უკვე არის საშინაო პოლიტიკური საკითხი. და ჩვენ უნდა მოვახდინოთ მთლიანობაში ტრანსფორმაცია ჩვენი სახელმწიფო მოწყობის სხვადასხვა სფეროში, ყველა სფეროში ფაქტობრივად, მოდერნიზაცია, განახლება. Да, ეს არის ზუსტად ევროინტეგრაცია და ეს საბოლოო ჯამში ეს ევროინტეგრაცია დაგვეხმარება იმაში, რომ ჩვენი ცხოვრების დონე, მოქალაქეთა დაცულობა, სოციალური დონე, სოციალური დაცვის დონე გაუმჯობესდეს და ეს არის ჩვენთვის მთავარი. ჩვენთვის პირადად, აი როგორც მოქალაქისთვის, ეს უფრო მნიშვნელოვანია. იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ეს იქონიებს ზეგავლენას პირადად თქვათ ჩემი თანამოქალაქეების ყოველდღიურ ცხოვრებაზე და ამიტომ მინდა ევროინტეგრაცია. Ну მეორე საკითხია ეგ რა თქმა უნდა უსაფრთხოების საკითხები, ესეც რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია.
ბანო გიორგი და ბანო მახტანგო, საქართველოში აი ამ თემაზე დისკუსია, როცა არის პოლიტიკური დისკუსია, ძირითადად ეს ხაზი არის, რომ თქვათ, აი ეს ძალა უფრო პროდასავლურია, თქვათ, აკრიტიკებენ ხელისუფლებას გარკვეული ნაბიჯებისთვის, გადაუდგმელი ნაბიჯებისთვისაც მათ შორის, თქვათ, ამაზე საუბარი, რომ ეს ხელისუფლება არასაკმარისად დასავლურია და რაღაც თქვათ რუსეთთან რაღაც კომუნიკაციის საეჭვო რაღაცისთვის არამოსაწონ გზებს ეძებს. არის აი ესეთი მიმართულება და ნაკადი ამ პოლიტიკურ დისკუსიაში. რამდენად არის ეს არსებითი დისკუსია, რადგან ეს არის ის, რასაც საზოგადოება ყველაზე ინტენსიურად ადევნებს თვალყურს, ვიდრე სხვა რაღაც დეტალებს.
მოკლედ
პროცესებისა.
თქვათ, ამასთან დაკავშირებით, ბუნებრივი არის, რომ რუსეთის ფედერაციასთან კომუნიკაცია ხელისუფლების ყოველთვის არის ყურადღების ქვეშ, მოქცეული ყოველთვის არის დაკვირვების საგანი, იმიტომ რომ ჩვენ საკმაოდ მძიმე ურთიერთობები გვაქვს რუსეთის ფედერაციასთან, თუმცა ერთი რამ უნდა გავითვალისწინოთ აქ, რომ თვითონ დასავლელი პარტნიორების თხოვნაც და მოთხოვნაც არის ის, რომ რაღაცნაირად მოახერხოთ ურთიერთობების რეგულირება რუსეთის ფედერაციასთან. მეორე საკითხია უკვე, რას ვაკეთებთ ჩვენ ამისთვის და რა შეგვიძლია კიდე რომ გავაკეთოთ, იმიტომ რომ პრაქტიკულად თუ შევხედავთ, რა არის უკვე გაკეთებული საქართველოს მხრიდან, როგორც წინა ხელისუფლების ისევე ახლანდელის მხრიდან, მე ვერ ხედავ დამატებით რა შეიძლება კიდე რომ გავაკეთოთ. გვაქვს სამხრივად უვიზო მიმოსვლა რუსეთის ფედერაციასთან. დავხვდეთ მათ ნება საერთაშორისო სავაჭრო ორგანიზაციაში, მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში გაწევრიანებისა, გარკვეული პირობების სანაცვლოდ, რომელიც რუსეთის ფედერაციამ არ შეასრულა
გულისხმობის
მონიტორინგს, შვეიცარიული კომპანია SGS-ი უნდა დამდგარიყო ფსოუზე და როკის გვირაბთან. ასევე, ნუ პრაქტიკულად რუსულ ბიზნესს რუსეთ-საქართველოს ომის პირობებშიც კი არ შექმნია საფრთხე, რუსული ბანკები არიან წარმოდგენილი, ყოველ შემთხვევაში ინვესტორ ბანკი არის წარმოდგენილი, რუსული კომპანიები არიან წარმოდგენილი და ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი, ასე ვთქვათ, ტურისტული ადგილი რუსეთის მოქალაქეებისთვის არის საქართველოც იმავდროულად და საკმაოდ ბევრი ვიზიტორი ყავს ჩვენ რუსეთის ფედერაციიდან დღესაც. ანუ ქართული პროდუქცია დაშვებულია, ვთქვათ, რუსულ ბაზარზე და რაღაც მომენტში გვაქვს სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობაც, კულტურული და ჰუმანიტარული ურთიერთობა არსებობს და არსებობს პრეცედენტი სამართალდამცავი ორგანოების თანამშრომლობისაც, იგივე სოჭის ოლიმპიადას თუ გავიხსენებთ. ნუ აი ამ შემთხვევაში ბუნებრივია ჩდება კითხვა, კიდე რა უნდა გავაკეთოთ ჩვენ, რომ რაღაც მომენტში რუსეთთან დავარეგულიროთ ურთიერთობა და მე მგონი საქართველოს დიპლომატია მეც უნდა აუხსნას დასავლეთს, რომ ჩვენ ამისიკით ვეღარ მივდივართ. ბურთი ახლა უკვე არის რუსეთის მოედანზე. რაც შეეხება გაზპრომის თემას, ბუნებრივია ეს აჩენს კითხვებს, თუმცა თავის მხრივ თუ ვისაუბრებთ იმაზე, რომ ტრანზიტი უნდა გაიზარდოს რუსული გაზის საქართველოს ტერიტორიაზე, ეს ცუდი არ იქნება, მაგრამ ტრანზიტის გაზრდა ერთია, ხოლო მეორე არის ხომ არ ხდება კიდე მაგალითად სხვა ტიპის ხელშეკრულების გაფორმება, რაც საფრთხე შეუქმნის ქვეყნის ენერგეტიკულ დამოუკიდებლობას. კი ბატონო, რაც უფრო მეტი მომწოდებლის ბუნებრივ აირს გაატარებს საქართველო თავის ტერიტორიაზე, ეს უკეთესია საქართველოსთვის, მაგრამ ეს არნიშნავს იმას, რომ საქართველო გახდეს არამხოლოდ გამტარი ქვეყანა ამისი, არამედ გახდეს მომხმარებელი რუსული გაზის და იქცეს დამოკიდებ ბულად რუსულ გაზზე, იმიტომ რომ ჩვენ ერთხელ უკვე გამოცადეთ, რას ნიშნავს იყოს სხვა ქვეყანაზე მიბმული ამ თვალსაზრისით და ბუნებრივია ენერგორესურსების მიწოდების დივერსიფიკაცია უნდა იყოს ქვეყნისთვის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტი და აღარ უნდა დაუბრუნდეთ იმ გზაზე, რომელიც ჩვენ ერთხელ უკვე გავიარეთ და გავტკეპნეთ.
მაგრამ ახლა როგორ ფიქრობთ, აი ეს პროცესები რუსეთთან კომუნიკაციას გულისხმობ, შეიძლება თუ არა რომ ჰარმონიაში იყოს, სრულ ჰარმონიაში ევროინტეგრაციის პროცესთან?
სრულ ჰარმონიაში არ ვიცი, რთულია ხა ეს შეფასება, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ვეთანხმები ბატონმა გიორგიმ რაც თქვა, რა თქმა უნდა რუსეთთან ურთიერთობა აუცილებელია და ეს უბრალოდ იქნებოდა ძალიან მიამიტური დამოკიდებულება და პოლიტიკური უმწიფრობის მაჩვენებელი, რომ ჩვენ ახლა გამოუცხადოთ რუსეთს სრული ბოიკოტი და ჩავკეტოთ საზღვრები და რა ვიცი, აღარ გავიხედოთ საერთოდ იქითკენ. Ну, სამწუხაროდ ეს ამას ჩვენ ვერ მოვახერხებთ, ჩვენი პატარა ზომებიდან გამომდინარე. მსოფლიოს წამყვანი ქვეყნები და ჩვენზე გაცილებით უფრო ძლიერი ქვეყნები თანამშრომლობენ რუსეთთან და მიუხედავად იმისა, რომ ზოგჯერ აკრიტიკებენ რუსეთს, მაინც საბოლოო ჯამში თანამშრომლობაზე უარს არ ამბობენ და მითუმეტეს ჩვენ და არავის არ აწყობს დასავლეთს არანაირად დარწმუნებული ვარ, რომ არ აწყობს, რომ ჩვენ ახლა კიდევ გაგვიმწავდოს რუსეთთან ურთიერთობა და არაერთი აქამდე ყოფილა ზუსტად პირდაპირ საჯაროდ, თუ თქვათ არასაჯაროდ, ამი როგორც ჩვენთვის ცნობილია დასავლელი ვთქვათ პოლიტიკოსების ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან, რომ ჩვენ მართლაც უნდა რაღაცნაირად მოვაწესრიგოთ ურთიერთობა რუსეთთან. უბრალოდ რა თქმა უნდა, ყურადღება გაცილებით დიდი უნდა იყოს რუსეთთან ურთიერთობების კუთხით, იმიტომ რომ რუსეთი რა თქმა უნდა ცდილობს, ყოველთვის ცდილობდა და ეხლა ცდილობს, რომ მოძებნოს თავისი დასაყრდენი საქართველოში და მიიღოს უფრო მეტი, კიდევ უფრო მეტი ვიდრე აქვს ახლა. და აქედან გამომდინარე ყოველთვის ეცდება, რომ რაღაც თქვათ თავისი ისეთი ინტერესები გაატაროს საქართველოში, რომლებიც ჩვენს ინტერესებს, საქართველოს ინტერესებს ეწინააღმდეგება და აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, რუსეთთან ნებისმიერ ტიპის ურთიერთობებს სჭირდება გაცილებით უფრო დიდი ყურადღება.
დღესაცელებო თქვენ მოსმენდით სადისკუსიო მაგიდას, რომელსაც უსხდნენ ვახტანგ კობალაძე, ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდის პროგრამის უფროსი მენეჯერი და გიორგი გობრონიძე, საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი. ნინო გელაშვილმა რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში სასაუბროდ მიიწვია ისინი იმის განსახილველად, თუ რა ასუსტებს ან ამყარებს საქართველოს დასავლურ კურსს. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
Hey girl. Oh, now. You know you got everybody looking. Got a little boom in my big truck. Gonna open up the doors and turn it up. Gonna stomp my boots in the Georgia mud. Gonna watch you make me fall in love. Get up on the hood of my daddy's tractor. Up on the toolbox, it don't matter. Down on the tailgate, girl, I can't wait to watch you do your thing. Shake it for the young bucks sitting in the honky-tonks. For the rednecks rocking till the break of dawn. The DJ's spinning that country song. Come on, come on, come on. Shake it for the birds, shake it for the bees. Shake it for the catfish swimming down deep in the creek. For the crickets and the critters in this world. Shake it to the moon, shake it for me, girl. Oh, country girl, shake it for me, girl. Shake it for me, girl. Shake it for me. Country girl, shake it for me, girl. Shake it for me, girl. Shake it for me. Something about a sweet little farmer's child. They got it in her blood to get a little wild. Ponytail and a pretty smile, roping me in from a country mile. So come on over here and get in my arms. Spin me around this big old barn. Tangle me up like grandma's yarn. Yeah, yeah, yeah. Shake it for the young bucks sitting in the honky-tonks. For the rednecks rocking till the break of dawn. For the DJ spinning that country song. Come on, come on, come on. Shake it for the bears, shake it for the bees. Shake it for the catfish swimming down deep in the creek. For the crickets and the critters in the squirrels. Shake it to the moon, shake it for me, girl. Country girl, shake it for me, girl. Shake it for me, girl. Shake it for me. Country girl, shake it for me, girl. Shake it for me, girl. Shake it for me. Guitar! Like a dandelion in the wind on a hill underneath the pines, yeah, move. Like the river flows, feel the kick drum down deep in your toes. All I wanna do is get to holding you and get to knowing you and get to showing you and get to loving you.
საერთაშორისო პოლიტიკური თემით განვაგრძობ ჩვენს გადაცემას. საქართველოს მეზობელ აზერბაიჯანში ციხიდან გამოუშვეს ცნობილი უფლებამცველი, მშვიდობისა და დემოკრატიის ინსტიტუტის დირექტორი ლეილა იუნუსი, რომელსაც აგვისტოში 8.5 წლით პატიმრობა მიუსაჯეს თაღლითობის უკანონო ბიზნეს საქმიანობის გადასახადებისთვის თავის არიდებისა და დოკუმენტების ფალსიფიცირების ბრალდებების საფუძველზე. საერთაშორისო უფლებამცველი ორგანიზაციები მართლაჯულების ფარსად მიიჩნევენ ლეილა იუნუსის და მისი მეუღლის არიფ იუნუსის სამართლებრივ დევნას. მარიამ ჭიაურელი ისაუბრებს იუნუსების საქმის ზოგ დეტალზე.
აზერბაიჯანელ უფლებამცველ ლეილა იუნუს დღეს საპატიმროსთან დახვდნენ ახლობლები, მათ შორის მეუღლე არიფ იუნუსი, ისე როგორც ჟურნალისტები. ჩვენი გადიოსმიერ მოპოვებულ ვიდეოზე ჩანს, რამდენად სუსტადაა ლეილა იუნუსი. მას უჭირს სიარული, აშკარად ეთქობა, რომ ჟურნალისტებთან საუბრის და საერთოდ საუბრის დიდი სურვილი არ აქვს. კონკრეტულად ციხიდან გამოსვლასთან დაკავშირებით იუნუსი არაფერს ამბობს. სასამართლოში გამოსვლისას ვთქვი, რომ ბანაკის მტრად მაქციესო, ამბობს იუნუსი რუსულად, რომელსაც ის, როგორც აზერბაიჯანელმა კოლეგებმა მითხრეს, აზერბაიჯანულზე უკეთ ფლობს. ამის შემდეგ ლეილა იუნუსი დიდი რუსი პოეტის ტიუჩევის ლექსიდან რამდენიმე სტრიქონს წარმოთქვამს, თუმცა ტექსტს ვლის პერიფრაზირებას ახდენს.
Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется. И вам прощение дается, как нам дается благодарность.
Лейла Юнуси ციხიდან გამოუშვეს მას შემდეგ, რაც მისმა ადვოკატებმა მოითხოვეს უფლებამცველის გათავისუფლება ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების გამო. ჩვენი რადიოს აზერბაიჯანული სამსახურის ცნობით, ბაქოს სააპელაციო სასამართლომ ლეილა იუნუსისთვის მიშლი 8.5 წლით პატიმრობა 9 დეკემბერს დღეს შეცვალა 5 წლიანი პირობითი საშალით. სასამართლომ შეცვალა ასევე ლეილა იუნუსის მეუღლისთვის გამოტანილი ვერდიქტი 7 წლით პატიმრობის ნაცვლად 5 წლიანი პირობითი საშალი. ლეილა იუნუსი მეუღლესთან არიფ იუნუსთან ერთად მუშაობდა ბაქოში დაფუძნებულ მშვიდობისა და დემოკრატიის ინსტიტუტში. ამასთან არიფ იუნუსი გასულ თვეში გამოუშვეს ციხიდან ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების გამო. ცოლქმარი შარშან ივლისში დააპატიმრეს ფინანსური მაქინაციების ბრალდებით. მათ წაყენებული აქვთ სახელმწიფოს ღალატის ბრალდებაც. მათ სამართლებრივ დევნას სრულიად უსაფუძვლოდ მიიჩნევენ უფლებამცველები, როგორც აზერბაიჯანში, ისე უცხოეთში.
მარიამ ჭიაურელი, გიამბობდათ ლეილა იუნუსზე, ის აზერბაიჯანში ციხიდან გამოუშვეს. იუნუსი, 59 წლის ლეილა იუნუსი, ცნობილი უფლებამცველი, მშვიდობისა და დემოკრატიის ინსტიტუტის დირექტორია. მას აგვისტოში 8.5 წლით პატიმრობა მიუსაჯეს და ახლა გათავისუფლეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უცხოეთში სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, ამიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესო რომ მაგალითად ბავარიის მფარველი ფითვლება წმინდა გიორგი და ღვთისმშობელი. წილხვედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მერე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას 5 შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
პრეზენტაციონებო ახლა თქვენ მოისმენთ მუსიკა მუსიკას ყოველკვირეულ რუბრიკას, რომლის ავტორი ვახო ხუჩია. ვახო, დღეს გიამბობთ მუსიკოსზე, რომელიც ინდონეზიაში, ბალიში დაიბადა მელომანების ოჯახში. მის მშობლებს განსაკუთრებით ლუი არმსტრონგის შემოქმედება ყვარებიათ.
წლის ინდონეზიელ პიანისტ ჯოი ალექსანდერს ჯაზურ სამყაროში ვუნდერკინდად მოიხსენიებენ. ჯერ კიდევ გასულ წელს მან კონტრაქტი გააფორმა დამოუკიდებელ ამერიკულ ლეიბლთან, მოტემა მიუზიკთან, რომელიც მეტწილად ჯაზური და ეთნომუსიკის მიმართულებით მუშაობს. ხმის ჩამწერ სტუდიაში მან ისეთი კომპოზიციების ინტერპრეტაციები წარმოადგინა, როგორებიცაა ჯონ კოლტრეინის Giant Step, Thelonious Monk's Round Midnight, Harold Arlen's Over the Rainbow, Richard Rodgers's My Favorite Things და სხვა. სადებიუტო ალბომზე, რომელმაც კრიტიკოსები აღაფრთოვანა, პატარა პარტნიორობა კონტრაბასისტმა სემი მილერმა, დრამერმა რასელ ჰოლმა და მესაყვირე ალფონსო ჰორნმა გაუწიეს. Александри ინდონეზიაში, ბალიში დაიბადა. მისი მშობლები მელომანები იყვნენ. განსაკუთრებით ლუი არმსტრონგის შემოქმედება უყვარდათ. ბავშვის ლეგენდარული მესაყვირის ფირფიტების მენაში იზრდებოდა. 6 წლის ასაკში მას მინიატურული ელექტროპიანინო აჩუქეს. პატარამ ნოტების კითხვა არ იცოდა, ამიტომ დისკებზე მოსმენილ მელოდიებს დამოუკიდებლად, მხოლოდ სმენის ხარჯზე ასრულებდა. პირველად არც მეტი და არც ნაკლები თელონიუს მონკის რეპერტუარში ეჭიდა და ერთ-ერთი ცნობილი თემა Well, you need not, მოასმენინა დედმამას. რასაც ჯონ კოლტრეინის, ბილ ევანსის, კლიფორდ ბრაუნის, ფრედ მელდოს, ლი მორგანის, ჰორეი სილვერისა და მაკოი ტაინერის სტანდარტებიც მიაყოლა. ჯოი ალექსანდერი საშემსრულებლო ოსტატობას ბალის კლუბების სცენებზე ხვეწდა, სადაც ინდონეზიელ მუსიკოსებთან ერთად ჯემ სეიშენებში იღებდა მონაწილეობას. 8 წლის იყო, როცა ჯაკარტაში, იუნესკოს კეთილი ნების ელჩის სტატუსით ჰერბი ჰენკოკი ჩამოვიდა. პიანისტმა უმცროს კოლეგას მოუსმინა და დიდი მომავალი უწინასწარმეტყველა. როგორც თავად ჯოი ხსენებდა, სწორედ ჰენკოკის დადებითმა შეფასებამ გადააწყვეტინა მთელი ცხოვრება ჯაზისთვის მიეძღვნა. მან რამდენიმე საერთაშორისო ფორმატის ჯაზ ფესტივალში მიიღო მონაწილეობა, ხოლო 9 წლის ასაკში მასტერ ჯამ ფესტის საუკეთესო პიანისტად დასახელდა. ათ წელს 10 წლის ჯოი ამერიკაში მიიწვიეს. ეს კი ნიუ-იორკის ლინკონ ცენტრის მუსიკალური პროგრამებისა და ჯაზ ორკესტრის თავკაცის, პულიცერის პრემიის ლაურეატისა და 9 გრემის მფლობელის მესაყვირე უინტონ მარსალისის დამსახურებით მოხდა. ლეგენდარულმა არტისტმა ბიჩს ვიდეო ჰოსტინგ YouTube-ზე მოუსმინა და იმდენად მოიხიბლა, რომ ჩემი გმირიაო გაიძახოდა. ჰოდა ინდონეზიელის ამერიკული დებიუტი თანამედროვე ჯაზური სამყაროს ერთ-ერთ მთავარ და პრესტიჟულ სცენაზე, ლინკონ ცენტრში შედგა. ჟურნალი დაუმბითი ჯონ კოლტრეინის თემის რეზოლუშენის ინტერპრეტაციას გამოეხმაურა და 10 წლის პიანისტი დაღვინებულ, გამოცდილ ინსტრუმენტალისტად მოიხსენია. რაც შეეხება თავად მარსალის, მან პატარა ტალანტის რიტმის გრძნობაზე, იმპროვიზაციულ აზროვნებაზე, თავდაჯერებულობაზე და ურთულესი ნაწარმოებების ინდივიდუალურად აღქმის უნარზე გაამახვილა ყურადღება.
ა მოგესალმებით თქვენ მოისმინეთ ვახო ხუჩიას ყოველგვარული მუსიკა რომელიც ინდონეზიელ პიანისტ ჯოი ალექსანდერს მიეძღვნა. რადიო თავისუფლება მოწყობლობას განაგრძობს თქვენ გელით ახალი ამბები, შემდეგ კი კობალი გლიკაძის ყოველგვარული რუბრიკა დაბკოლების ზოლი ოქროპირ რუხაძე პრაღის სტუდიიდან გემშვიდობებით.